biz bo'lmagan joy yaxshi. Assalomu alaykum, mening tinib tinchimas jajji do'stlarim. Yana ertak tinglash vaqti bo'ldi. Bugun men sizlarga hindlarning biz bo'lmagan joy yaxshi deb nomlangan ertagini aytib beraman. Yaxshilab joylashib olib, diqqat bilan tinglang. Bor ekan u, yo'q ekan, och ekan u, to'q ekan. O'rmonda sherlar hokim bo'lgan bir zamonda bir voqea bo'lib o'tgan ekan. Shahar chekkasidagi tamarhindi daraxti tagida bir uyum keraksiz narsalar yotar ekan. O'sha joyda qarag'aydan yasalgan bir quti ham bor ekan. Shu qutini kichkina bir sichqoncha teshib, o'ziga in qilib olibdi. Mushuk, it yoki kalxat ko'rindi degunicha, sichqon lip etib iniga kirib ketar ekan. O'sha daraxtning ustida bir chumchuq ham yashar ekan. U sichqon bilan qadrdon do'st ekan. Kunlardan bir kuni chumchuq sichqonning uyiga qutiga qo'nib, ichkariga mo'ralabdi. Buni ko'rgan sichqon chumchuqdan faxr bilan so'rabdi.
Qalay, uyim senga yoqdimi?
Buningni uy deb ham bo'lmaydi-ku. Deraza eshigi qani? Men bunaqa joyda bo'g'ilib bo'lardim. Yo'q, bu uy emas, oddigina bir quti, xolos.
To'g'ri, bu quti. Lekin uning deraza hamda eshigi bo'lganida meni doim mushuk poylagan bo'lardi-da.
Chumchuq esa ayb topishda davom etib, sira tinchimabdi.
Mana bu nima? Nega shuncha bug'doyni bu yoqqa kiritib olding? Umrbod shuni yeysanmi?
Axir ovqatsiz qanday tirikchilik o'tkazaman? Qolaversa, qora kunga deb ko'proq g'amlab qo'yganman. Kerakli yukning og'irligi bo'lmaydi.
Quloq sol. Shu yaqinda bir boy dehqon bor. O'shaning yeriga borsang, so'z bo'lardi. U yerda bug'doy tog'-tog' bo'lib o'yilib yotibdi.
O'yilgan bo'lsa, nima qilibdi?
Sen u yerda tirikchilik qilayotgan yuzlab sichqonlarni go'l deb o'ylaysan-da? Go'l deb o'ylaysan-da? Bilsang, ularni eshigi ham bug'doy, teshigi ham bug'doy.
Sichqon chumchug'ining gapiga avval ishonmabdi. Bechora sichqonlarga ana shunday baxt kulib boqqaniga axir qanday qilib ishonsin? Ammo sichqonning qiziqishi tobora ortaveribdi.
Xo'p, sen aytgancha bo'la qolsin. U yerga qanday boriladi?
To'g'ri, sharq tomonga ketaverasan. 3 chaqirimcha yursang, yetasan.
Chumchuq gapini tugatgach, pir etib daraxtga qo'nibdi. Sichqon ertasiga tong saharlab bug'doyzor qaydasan deb jo'nabdi. Yo'l juda olis bo'lganidan shurlik holdan toyibdi. Buning ustiga qarshisidan katta daryo ham chiqib qolibdi. Undan qanday qilib o'tadi? Sichqon daryoning qirg'og'ida turgan toshga chiqib mo'ylovlarini silabdi. Birdan qandaydir notanish ovoz eshitilibdi.
Sichqon burilib qarasa, nilufargul bargi ustida bir baqa suzib kelayotgan emish. Barg birdan girdobga tushib qolibdi-yu, aylanib qirg'oqqa suzib kelibdi-da, tosh yonida to'xtabdi. Baqa esa sichqonga qarab qichqiribdi.
Voy, xolajon! Bargni turtib yuborsangiz-chi?
Mayli-yu, lekin yordam berib yuboraman.
Men ham o'sha tomonga suzib ketyapman. Seni ham birga olib ketishim mumkin.
Sichqon bargni turtib yuboribdi. Baqa esa uni yoniga taklif qilibdi. Sichqon barg ustiga lip etib sakrab tushib olibdi. Barg bir tebranib yana suzib ketibdi. Yo'lda baqa tosh ustida yotgan qurtni ko'rib qolib, bir irg'ib uni tutib olibdi-da, yana barg ustiga sakrabdi. Barg ikki marta qattiq chayqalibdi. Bechora sichqonning og'ziga suv kirib ketibdi. Bundan sichqonning achchig'i kelibdi.
Hoy, menga qara. Oldin ogohlantirib, keyin sakraginda. Sen sakrayapsan-u, men suv yutyapman. Ha!
Suvga yiqilsang, qirg'oqqa qarab suz. Bundan osoni bormi?
Suzishni bilmayman-da.
Suzishni bilmaganingdan keyin dunyoda yashab nima qilarding?
Shu payt baqa yana qurtni ko'rib, bir sakrab uni ham tutib olibdi. Bechora sichqon esa suvga ag'anab tushib cho'ka boshlabdi. Baxtiga yonginasida bir xodo oqib kelayotgan ekan. Sichqon amal taqal qilib uning ustiga tirmashib chiqib olibdi. Ko'p o'tmay xoda qirg'oqqa yaqinlashibdi. Sichqon qaltiraganicha qirg'oqqa sakrabdi-da mango daraxti tagiga arang yetib kelibdi. Daraxt tepasidagi olmaxon uni ko'rib pastga tushibdi. Sichqonning burnidan tinmay suv oqar, ha deb aksirar va shu qadar yutalarkanki, olmaxonga sayohati haqida zo'rg'a hikoya qilib beribdi.
Xolajon, senga o'rgatishim odobdan emas, biroq birovni ishiga qo'l urma, so'ngra tashvishdan qutulolmay yurma deb bekorga aytmaganlar. Bo'lar ish bo'pti, bekorga javrash behuda. Senga sochiq keltiraman. Artinsang, ancha isinib qolasan.
Olmaxon lip etib kovakka kirib ketibdi-da, sochiqni olib chiqibdi. Sichqon sochiqqa o'ranib, ancha isinib, o'zini juda yaxshi his qila boshlabdi. U olmaxonga minnatdorchilik bildiribdi.
Olmaxon xonim, sochig'ingiz bo'lmaganida ishim chatoq bo'lardi. Umrbod sizdan qarzdorman.
Ana shundan so'ng sichqon olmaxon bilan xayrlashib yana yo'lga tushibdi. Yuraveribdi, yuraveribdi. Qarasa, daraxtda qarg'a o'tirgan emish. Sichqon undan so'rabdi.
Bug'doy g'arami bor yergacha hali uzoqmi?
Qar! Qar! Hoo, ana. Shundoqqina ko'rinib turibdi-ku. Qirq marta qanot qoqilsa kifoya. Qar! Qar!
Qarg'aning qanoti mening oyog'im emas. Men ehtimol kamida 4 soat yursam kerak. Shuncha yo'lni ko'p bosib o'tdim. O'sha bug'doyzorni albatta ko'rib ketishim kerak.
U yana yo'lida davom etibdi. Nihoyat sichqon bug'doyzorga yetib borib, dalaning o'rtasidagi katta bug'doy g'aramiga ko'zi tushibdi. Bu yerdagi bug'doylarni ko'rib, bechora sichqon qichqirib yuboribdi.
Chindan ham bu yerda bug'doy tog'i bor ekan. Umrim bino bo'lib, buncha ko'p bug'doyni ko'rmaganman. Haqiqatan ham bunday bug'doy koni yuzlab sichqonlarni bemalol boqadi. Rahmat.
U xursan bo'lganicha bug'doy g'arami tomon jon jahdi bilan yuguribdi. Yaqinroq borib qarasa, bug'doy g'aram degulik emas. Onda sonda bitta yarimta don ko'rinib qolar. Qolganlar esa hammasi somon emish. G'aramning eng tepasida esa kattakon bir sichqon don qidirayotgan ekan. Sichqon unga yaqinlashib so'rabdi.
Bu qanaqasi, xolajon? Nega yolg'izsiz? Ichimcha bu yerda sichqonlar ko'p emish.
Ha, ular bug'doy axtarib tarqab ketishdi. Sen yangiga o'xshayapsan. Xohlasang, biz bilan qolaver.
Bilishimcha, sizlarning o'zlaringiz ham bug'doyni bittalab teryapsizlar. Ha?
Bo'lmasam-chi, kim ham bizga keltirib berardi?
Sichqon boshidan sovuq suv quyilgandek muzlab ketibdi. Bechora avval shu qadar sevingan ediki, endi bo'lsa bug'doy deb o'ylagani somon bo'lib chiqdi. A, uzoqdagi quyruqdan yaqindagi o'pka yaxshi degan maqol shu ekanda.
Sichqon chekkaroqqa o'tirib olib o'ylay boshlabdi.
Uyimda yomon yashayotgan edimmi? Nimalarni orzu qilib bu yerlarga keldim, ha?
Sichqon osmonga qarasa, kaptar uchib ketayotgan emish. Ehtimol uning ko'ziga ham bug'doy ko'rinib ketgandir. Kaptar g'amgin o'tirgan sichqonni ko'rib, undan so'rabdi.
Sekin, senga nima bo'ldi, hurmatli zot? Nega xafa bo'lib o'tiribsan?
Bu yerga kelish uchun shunchalar qiynaldimki. Chumchuqning gapiga kirib, issiqqina inimni tashlab kelib mana. Endi bo'lsa, uyga qanday qaytib ketishni bilmay turibman.
Yo'limiz bitta ekan. Yelkamga o'tir. Seni bir pasta eltib qo'yaman.
Sichqon kaptarning yelkasiga o'tiribdi va uyiga qanday yetib kelganini sezmay qolibdi. U kaptarni bisotidagi bug'doy bilan mehmon qilib, xayrlashib jo'natib yuboribdi. Ana o'sha kundan boshlab sichqon avvalgidek hayot kechirishga ahd qilibdi. Ha, o'zganikini quvsang, o'zingnikidan ayrilasan deb kishilar bekorga aytmaganda.
Audiertag axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.